Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai redaktorius. Šiais rinkimų metais mokslo ir švietimo sektorius turėjo tiesiog sproginėti nuo idėjų ir pasiūlymų pertekliaus, tačiau nieko panašaus neįvyko. Netgi priešingai, idėjų sekluma, nusikalbėjimų gausa ir akivaizdus lyderystės trūkumas. Šiame sektoriuje nematyti nei proveržio, nei entuziazmo, nei novatorių ar vizionierių. Taigi ir mokiniams, ir mokytojams, ir mokyklų vadovams reikia pastiprinimo, reikia polėkio. Sukiojantis mokykloje ar per karantiną sėdint namie sunku viso to gauti, bet vyksta nemažai išorinių renginių, kurie leidžia įsikrauti baterijas, daugiau suprasti ir kurie įpučia noro siekti daugiau, siekti doros lyderystės savo srityje. Štai ką tik lapkričio 20-21 dienomis vyko pasaulinė lyderystės konferencija, kurioje buvo galima išgirsti 5 pranešėjus iš Lietuvos ir 10 iš užsienio šalių. Ši konferencija jau keletą metų iš eilės sugeba pripildyti ištuštėjusius entuziazmo bei pozityvumo ąsočius ir suteikti trūkstamų žinių. Pasaulinės lyderystės konferencijos ambasadorius Amerikoje Kreigas Grošelis pastebėjo: mūsų pasaulis smarkiai pasikeitė, tad ir žmonės turi keistis. Kiekviena didelė krizė sukuria netikėtų problemų. Štai COVID-19 pasaulyje pridarė daug bėdos, tai bloga žinia. Bet yra ir gera žinia, kiekviena didelė krizė sukuria ir precedento neturinčių galimybių, jei tik sugebėsi jas išvelgti ir jei būsi paslankus. Išmintinga nestovėti vietoje, mitriai suktis, keistis ir pasidairyti naujų galimybių. Ir nuolat prisiminti, kad prieš pagerėjimą dažnokai įvyksta pablogėjimas. Jei tik pakaks drąsos pervesti organizaciją per daubą ar duobę, užvesi naują gyvenimo ir įtakos ciklą. Grošelio teigimu svarbiausia vengti kaltinimų, nes dabar įprasta ieškoti, kas ir dėl ko kaltas. Visada gali ką nors apkaltinti, jei nieko nesugalvoji, visada galima apkaltinti Z kartą ar Millennials kartą, amžinai šitie. Bet puikūs lyderiai apskritai nieko nekaltina, neieško kaltų. Tad ką jie daro? Jie prisima atsakomybę, o jei nepavyksta, tuomet ne kitus kaltina, o sako, neįstengiau pervesti, bet paieškosi kito kelio ir būdo, ir visados nepaliaujamai ieško išeičių. Štai pavyzdys apie National Geographic. Pirmą šio žurnalo numerį leidykla išleido dar 1888 metais, o spalvotas nuotraukas pradėjo publikuoti jau 20 amžiaus pradžioje. Žurnalas stabiliai laikėsi ištisą šimtmetį, tačiau 20 amžiaus 10-ame dešimtmetyje ėmė kilti sunkumų. Ir ką tuomet darė vadovai? Jie nelaikėsi įsikandę įprasto modelio, bet stengėsi likti ištikimi savo misijai. O jų misija – tyrinėti ir saugoti planetą. Taigi jie nesiliovė ieškoję išeičių ir rinkosi gana rizikingą kelią. Naujasis jų šūkis buvo ne toks leiskime dar geresnius žurnalus. Jis skambėjo visai kitaip – išplėskime geltonasias ribas. Ir jie praplėtė ribas, pereidami į televiziją ir socialinius tinklus. Šiandien jie kuria realybės laidas bendradarbiaudami su garsenybėmis, o Instagram tinkle turi beveik 200 milijonų sekėjų. Kitas pranešėjas, psichologijos specialistas, verslo ekspertas ir bestsellerių autorius Markusas Bekingimas primena, kad iš tikro visi bijomės nežinios. Tai nėra blogai, tiesiog žmogui tai būdinga. Bet kaip tą pagristą žmonių nerimą paversti pasitikėjimu, klausia Markusas ir pats atsako. Atsakymas – tai ryškumas. Seksiu paskui tave į ateitį, jeigu tu man prieš akis nupieši ryškų, gyvą paveikslą to, kas laukia už kampo. Aš nematau, kas laukia, o tu matai, ar gali parodyti, kas laukia. Ar gali man papasakoti, ar gali parodyti, ką mes tarnausime. Antra, aiškiai matomi tolesni žingsniai. Viena didžiausių problemų, su kuria susiduria daugelio šalių vadovai. Jie daug kalba apie tai, ką darys, bet nieko nedaro. Dėl to mūsų pasitikėjimas mąžta. Todėl bet kuriam lyderiui, bet kurioje srityje verta išsirinkti kelis savo viešai deklaruojamus punktus ir juos įgyvendinti. Paskui rodik, kad taip tarėjai, taip ir padarėjai. Trečia, lyderiui ypač verta pasitikėti kolegomis, o juos drąsinti tiesiog būtina. Bet viskas turėtų vykti kryptingai, o ne chaotiškai, todėl svarbu daug kalbėti su žmonėmis. Ir ne per posėdžius, o asmeniškai. Markusas klausė, ar gali kiekvienam savo komandos nariui per savaitę paskirti bent 15 minučių. Pasiteirauk apie mane kelių paprastų dalykų. Kam ateinančią savaitę teiksiu pirmenybę, kuo galėčiau padėti? Klausimai paprasti, bet apie ateinančią savaitę, ne apie praeitį. Šitas punktas pabrėžtinai byloja, kad mano lyderis sako man, ne mums, o man. Ir man tai suteikia užtikrintumo, atsparumo, o kartu leidžia matyti bendrą organizacijos viziją. Jaunesnės kartos atstovus stipriai palietė pasaulinėje lyderystės konferencijoje kalbėjusios sporto, žiniasklaidos ir socialinių tinklų žvaigždės. Štai futbolo legenda FIFA metų žaidėjas pelnęs kone visus šioje šakoje įmanomus asmeninius ir komandinius apdovanojimus Ricardo Kaká teigia susidūrė su įvairiausiais treneriais, lyderiais. O sporte labai daug priklauso nuo trenerio. Nuo jo priklauso, ar sportininkų talentai išsiskleis ar ne. Pačiam Kaká labiausiai atsiskleisti pavyko Milane, dirbant su treneriu Carlosu Ancelotti. Nors taktinė prasme gal jis ir nebuvo pats stipriausias treneris, bet jis mokėjo geriausiai bendrauti su žmonėmis, mokėjo juos įkvėpti ir motivuoti. Lyderystę jis grindė meilę. Jis viską darydavo su didelė meile. Dėl tokio lyderio visiems žaidėjams norisi pasitempti ir kalnus nuversti, o kai kurie kiti treneriai lyderystę grįždavo baime ir bauginimu. Na yra ir dar ir trečias variantas, kai lyderio apskritai nėra. To pasekmės ypač liūdnos. Tuomet visi sutrikę, nėra susitelkimo, nėra tikslų, nėra aiškaus tarpusavio bendravimo, žmonės nežino, kur tiksliai eina. Ir visa tai veda į nesėkmę. Na, o pranešėjo Alberto Tate mintis tarsi apibendrina visą pasaulinį lyderystės konferenciją. Svarbu suprasti, kad lyderystė ne tai, kas egzistuoja šalia manęs, ką reikėtų pačiupti. Lyderystė tai, kas yra viduje, ką turiu auginti. Lyderystė nėra tai, ką darome, o tai, kas esame. Beje, įtaką gali daryti kiekvienas, užbaigė Albertas Tate. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai, vyriausiasis redaktorius.